Eiropas Savienībai ir jābūt ilgtermiņa politiskam mērķim stabilizēt kaimiņu reģionus un panākt, ka daļa no bēgļiem var atgriezties dzimtenē. Tomēr jautājums, ko darīt ar Eiropā jau nokļuvošajiem cilvēkiem, kuri bēg no kara plosītajām valstīm, prasa tūlītēju rīcību. Latvija kā valsts un Latvijas politiķi nevarēs ilgstoši izvairīties no lēmumu pieņemšanas, un šoreiz ir mūsu kārta solidāri palīdzēt, nevis meklēt aizbildinājumus, kāpēc to nedarīt. Tādēļ ar rīkojumu esmu uzdevis ministru kabinetam sadarbībā ar politiskām partijām, pašvaldībām un sabiedriskām organizācijām divu nedēļu laikā sagatavot skaidru valdības rīcības plānu patvērumu meklētāju uzņemšanai Latvijā. Aicinu skaidrot par gan iespējamās izmaksas un institūciju kapacitāti, gan bēgļu iespējas tikt izmitinātiem, apgūt valodu un iesaistīties darba tirgu.